Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vážení přátelé, všechno je tak, jak má být. VK i Vítek jsou připraveni. Dobrý večer, VK, dobrý večer, Vítku. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
Ahoj, Helenko, já tě v první řadě zdravím. Zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se nás konečně dočkali. A taky zdravím pana VK z Aeronet News. My jsme tady jednak potřebovali něco vyřešit, a jednak jsme měli taky technické problémy. Teď se slyším dvakrát, už je to v pořádku. Problémy technického charakteru, takže to museli nějakým způsobem udělat. Slyším se dvakrát, to je tam něco asi puštěného pod tím, ale snad to bude v pořádku, co nevidět. Takže já tady všechny zdravím, nebudeme to zdržovat a zdravím zároveň tebe, VK. Ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím. Zdravím i Pavla, protože vidím, že Pavel vysílá, takže asi je tady s náma, takže zdravím. No a my jsme to řešili dneska, opravdu začínáme strašně pozdě, takže se omlouváme. No a pustíme se do prvního tématu, Vítek to připraví, nebo má to připravený, uvede to a pustíme se do toho.
Pavel je tady v rámci toho technického problému, který jsme řešili, tak to samozřejmě i zkouší napravit v rámci nějakého vybalancování, vyvážení zvuku, takže proto jsme to i řešili, takže jsme tady zpátky a můžeme to tady spustit. Pustíme se samozřejmě do prvního tématu. Trumpizace české vlády právě začala. Andrej Babiš ve vítězném projevu stínoval projevy a postoje Donalda Trumpa, protože Babiš už stihl ukrajinské novinářce říct, že Ukrajina není připravená na vstup do Evropské unie, protože nejprve musí skončit válka na Ukrajině. Pětidovolice dostala o 100 000 hlasů více a stan z Piráty o 250 000 hlasů více než v roce 2021. Česko zešílelo? Ne, je to mnohem horší. Takže když sečteme VK strany bývalé pěti mafie, které sice kandidovaly buď samostatně nebo okleštěné frakce na tři, tak spolu má 23%, Piráti skoro 9%, takže 32 a STAN skoro 12%, takže 44% dohromady cirka. Z 27% na 44%. Neuvěřitelné. Taková ta stádovitost a přilnavost k autoritě nebo konformita, to tady bylo konec konců vždycky v České republice. To bylo celou dobu přece od plyšáku. Ale nikdy to nebylo tak, že by partajní mafie zatížené tolika skandály ještě posílily. Vždycky se ta masa aspoň rozhodovala podle nějakého logického kompasu, řekněme, nebo instinktu. Když nějaká partaj dělala velké průšvihy, tak aspoň se to překlopilo nějakým způsobem jinak. Tak proč zrovna teď takový výsledek?
No, to má velkou souvislost s takovým tím jakoby naladěním charakteru národa. Nemusíme mluvit jenom o pětikoalici, můžeme zůstat takzvaně na domácím rinku a podívat se na rok 2017, k čemu tehdy došlo. Kdo tehdy vyhrál volby? Hnutí ANO, Andrej Babiš. A vyhrál je způsobem, kdy českými médii otřásala prostě kauza Čapího hnízda. To byla kauza, která byla konstruována na to, aby Andrej Babiš zkrátka prohrál volby, aby se nedostal prostě k moci a vůbec to nemělo žádný vliv a on v tom roce 2017 vyhrál suverénně volby. A už tehdy vlastně se ptali novináři, že jo, z druhé strany barikády, že jo, progresivní novináři se ptali, co je to v našem národě za divnou věc, že tady někdo je prostě vyšetřovaný i evropskými orgány, že jo, a že jo, obvinění z toho, že prostě vytahoval dotace prostě z fondu, jakoby, že na to neměl oprávnění a tak dále a tak dále. A ptali se sami sebe, jako jak je to možné. No a my teď jsme v podobné situaci a ptáme se zase, jak je možné, že někdo prostě volí tyhle ty strany zatížené skandály a kampeličkami a dozimetrem a ikemem a všemi těmi dalšími věcmi. lidé prostě jdou k volbám a nejenom, že je volí, ale volí ještě víc, než je volili de facto před těmi 4 lety. A ten důvod, proč to takhle funguje, protože jinde by to třeba nefungovalo. Třeba v takové Francii, ve Spojených státech, kde by takovéhle skandály korupčního charakteru, jako nějaké bitcoiny a nějaké prostě dozimetry a kampeličky, kdyby prostě praskly, tak by okamžitě celá vláda odstoupila, ti politici by skončili v politice a došlo by k překreslení celého politického půdorysu. A v České republice k ničemu takovému nedochází, protože proč? No, protože tam u vás platí ono okřídlené, lehce chucpaté heslo Česko snese všecko. A to je úsečný důvod toho a vysvětlení toho, k čemu vlastně došlo v těch volbách minulý týden. V České republice to funguje tak, že je úplně jedno, jaká strana má jaké kauzy, jaké má skandály. Důležité je, že kandiduje proti někomu jinému, koho my nesnášíme. A když někoho nesnášíme, ať jsou to Rusové, nebo je to Babiš, nebo je to někdo podobný, koho nesnášíme, tak klidně zvolíme do toho parlamentu i čerta, i rohatýho, všechny ďábly, kteří nás budou zdírat z kůže za to, že je zvolíme, stejně jako zdírali poslední 4 roky, že Fialova sebranka, ale to je jedno, hlavně, že jsme porazili toho, koho nenávidíme. Takhle to funguje. To je celý. To znamená, kdyby nekandidoval Babiš, kdyby odešel z politiky a byl tam někdo jiný, tak ta koalice a pětikoalice spolu nikdy na takový výsledky nedosáhnou. To je jednoduché, protože by tam nebyl důvod pro to, aby tolik lidí je volilo a hlasovalo pro ně. To je všechno kvůli Babišovi. To znamená, já teď řeknu jednu důležitou věc. Protože to, co se děje okolo Babiše, to samé se děje okolo Alternativy. A to si musíme vysvětlit. Oni nenávidí, nesnáší Andreje Babiše a to je jejich volební program. Oni jsou za to vděční. Oni každé ráno, když se probudí, tak děkují tomu, že Andrej Babiš je v politice. Že tam zůstává. Díky tomu mají volební program, díky tomu mají proti komu bojovat a díky tomu mají peníze a díky tomu dostávají ty procenta a díky tomu jsou v té poslanecké sněmovně a díky tomu ty volby pro ně dopadají pořád dobře a dobře a dobře, protože mají program, mají Babiše. A teď, jak je to s alternativními médii? Všechna ta mainstreamová média, všechny ty české rozhlasy, všechny ty české televize, všichni ti hlídači pravdy, všechny ty Evropské unie. Každé ráno, když se probudí, děkuji Bohu, nebo ne Bohu, ne, oni nevěří na Boha, ale tak někomu jinému, že jo. Prostě říkají si, to je dobře, že tady máme tolik těch alternativních, oni neříkají alternativních, říkají dezinformačních proruských médií. Díky tomu my máme agendu. Díky tomu my máme peníze. Díky tomu my máme proti komu bojovat. Díky tomu my můžeme přijímat zákony na ochranu všeho, co nás napadne. Díky tomu my můžeme přijímat zákony na blokování a zákony na omezování svobody slova, protože díky nim my máme agendu. Kdyby alternativní média skončila, oni by neměli agendu. Oni by neměli peníze, neziskovky by neměly proti komu bojovat. Neziskovky by nemohly vykazovat činnost. To znamená, budete se divit, ale Andrej Babiš je součástí politického ekosystému a bez něho by opozice nemohla fungovat. Teda dnešní opozice okolo Fialy. To samé platí o alternativní scéně. Ta je naprosto klíčová, nezbytná pro to, aby mainstreamová média mohla dál fungovat a mohla vykazovat činnost. v opozici, že? Co je to alternativa? No, to je kontrapunkt. To je alergická reakce vůči těm blábolům, které vypouštíme třeba média. To znamená, je to alergická reakce. Že? No a co to je v procesech řízení? No, to je samozřejmě antiteze. My na alternativě, my jsme antiteze v procesech řízení. Mainstream je teze. A interakce mezi námi, to znamená, jak jde proti sobě mainstream a alternativa, vytváří prostředí, takzvaný ekosystém, který je syntézou interakce. A ta syntéza, to je ten prostor, ve kterém žijeme. To znamená, ten vybarvený prostor, kdy jedna strana říká, že společnost je rozštěpena, jenom kvůli tomu, že lidé mají jiný názor, než mají elity, a vede to k tomu, že jsou přijímány různé zákony, že jo, na omezování svobody slova na internetu a v tisku a v publikacích a tak dále a tak dále. Možná sledujete tu kauzu chat control, kde Evropská unie chce skenovat zprávy na sociálních sítích a v e-mailech, ještě předtím, než je odešlete k zašifrování druhé protistraně prý kvůli ochraně dětí a, že jo, před pedofilií a dalšími prostě špatnými věcmi, takže na ochranu bude o tom hlasovat teď za několik dní Evropská unie, myslím, že v Evropské radě se o tom bude hlasovat, jestli se to teda přijme, nebo se to nepřijme, nebo co se s tím udělá. Všichni, co se o to zajímají, prostě o svobodu slova, tak prostě bijou na poplach a říkají, no pokud to přijmou, tak je to konec svobody slova, protože všechny aplikace pro komunikaci a všechny e-maily budou někým skenovány, nebo ne někým, to nebudou dělat jako fyzické osoby, ale bude to dělat nějaká umělá inteligence nebo nějaký vyhodnocovací algoritmus, který, když někde zachytí něco, co by mohlo být závadné, nebo budete někomu posílat něco, co by mohlo být závadné, třeba nějaké fotografie, že jo, byli jste třeba, já nevím, s rodinou v Chorvatsku, že jo, tam jste byli někde na pláži, že jo, a tam někde prostě, že jo, ve vodě pobíhali nahatý děti, že jo, teď to posíláte kamarádovi, že jo, z práce, hele, byli jsme prostě v Chorvatsku, podívej se, bylo to tam super, no, a vy to budete chtít poslat a ten algoritmus tam zjistí, že na nějaké fotce tam je prostě někde nějaká nahota, že jo, a nějaký prostě nezletělý a hned to pošle do Evropské komise a jako, že prostě posíláte pornografii. Že? Takhle to bude. Takhle to má fungovat ten chat control. To znamená, to je systém, který já jsem předpověděl v té mojí knižce Total Control a totální ovládání populace je v podstatě jeden z hlavních vlastně takzvaných leitmotivů oné chystané všeobjímající celosvětové globalizace, kdy oni chtějí mít pod kontrolou úplně všechno, úplně všechny, veškeré výroky, veškeré chování, chtějí digitální měny, protože digitální měny lze blokovat, vypínat na dálku, lze rozhodovat, co si můžete koupit, co nemůžete si koupit v reálném čase. A nemáte žádnou svobodu, proto oni chtějí, aby byly zrušený auta, že jo, na spalování, že jo, spalovací systémy. Proč? Z jakého důvodu? No, protože benzín a nafta, když máte benzín a naftu v kanistru, tak do té nafty a do toho kanistru nelze namontovat total control systém. Co to znamená? No, že nikdo vám nemůže zabránit ten kanistr vzít, nalejt do nádrže, nastartovat auto a trada někam 1200 km na hezkou, krásnou dovolenou anebo do Prčic, pokud se rozhodnete tam zrovna odcestovat, protože tam, kde žijete, už vás to opravdu a tak dále. Chápete, tohleto oni si nemůžou dovolit, takže oni to chtějí zrušit a chtějí všechno udělat na elektřinu. A proč? No, elektřinu nelze dát do kanistru. když chcete natankovat elektrické auto v uvozovkách, no tak musíte jít někde k nějaké nabíječce. No to nabíječka, že jo, ta nefunguje zadarmo, gratis. Tam musíte zasunout nějakou kartičku, že jo, zasunout. No a to je touto kontrolou. Ve chvíli, kdy ten systém bude nastavený a nebudou spalovací auta, budou jenom elektrická, tak když vás velký bratr zablokuje, tak vy nenabijete elektrické auto. Nabíječka vám to neumožní, protože vaše karta přestala fungovat. Tohle to není možné udělat s normální ropou nebo a jejími produkty někde prostě v nějakém kanistru. To nelze udělat nějak pod rukou. Oni, i kdyby zavedli nějaký systém typu, že my prodáme paliva pouze někomu, kdo má kredit nebo kdo má prostě certifikát a aktivní bumážku, to by nefungovalo, protože to by se obcházelo. Vy nemůžete v podstatě někomu zakázat prostě, že přijde prostě Franta za Karlem a řekne mu, hele, podívej se, já mám zablokovaný kredit, já jsem napsal strašně nehezký příspěvek prostě na Facebook, oni mi dali distanc na 30 dní, mi zablokovali můj finanční kredit, já teď nemůžu platit, já teď prostě jdu o žebrotě, že jo. Ale podívej se, potřebuju si tamhle dojet, potřebuju, já nevím, 20, 30, 50 litrů prostě benálu nebo nafty, že jo. No, tak budu mu to tam prostě dát, prostě jakoby takhle mu to tam prostě naleje, že jo. A oni se nějak prostě dohodnou mezi sebou a to má velkou souvislost samozřejmě s hotovostí, protože jestli něco tyhle ty globalisty opravdu štve, tak je samozřejmě hotovost, protože hotovost je největším problémem jejich procesu řízení. S hotovostí vy si můžete dělat cokoliv. Hotovost můžete strčit tady tomu Karlovi a on vám v rozporu s předpisy nasype nebo nalije do toho kanistru prostě tu naftu nebo ten benzín a vy můžete prostě jet, i když máte uvalené sankce na sebe, že? To je všechno díky hotovosti. Proto oni chtějí zrušit a chtějí udělat digitální měny. To znamená, ten systém té kontroly je takhle de facto nastavený. A ten, abychom prostě neodbíhali od toho tématu těch voleb, proč je to takhle nastavené, proč lidi to takhle chtějí, je to stejné v podstatě to, co probíhalo 40 let po roce 1948. A lidé věděli, že to asi není úplně v pořádku, že všechno nefunguje, co by mělo fungovat, že jo, byly problémy. Ale když byly volby, tak 97, že jo, to bylo různě, že jo, ta účast u voleb, že jo, Národní fronty jednou za 4 roky byla vysoká, 95-97% a podobně, no byly tam obrazně, aby to nebylo rovných 100%, takže tam nechali, že někdo prostě, to byli dizidenti, že odpírači systému, tak ti nechodili k volbám, ale drtivá většina té populace chodila k volbám a volila tu růžovou, že ta naši, jak oni říkali, kandidátku Národní fronty. No a fungovalo to 41 let do roku 89, úplně bez problémů. A někdo by řekl, no to bylo kvůli tomu, že prostě byl ten režim, ale tak dneska přece už takový režim není, ne? Ale lidi se chovají nějak jakoby podobně a stejně. Je to krevní skupina národa, že? Národ měl nějakou prostě historii, někde měla být nějaká svoboda. No a když přišla ta svoboda, že jo, po první světové válce vznikla republika, tak republiky se ujaly, že jo, svobodní zednáři, že? A různé takové ty spolky okolo Masaryka, že jo, okolo všech těch vysokostupňových zednářů udělali se republiku pro sebe, udělali se zednářskou vlaječku, že s takzvaným maletovým, tedy oni tomu říkají, jako takzvaně, jako říkají, že otázka toho, že jo, toho klínu, té zástěry, že? Té zednářské zástěry, že jo, ten klín, že? Takže to oni si tam jako dali, jako na ten projev toho, že tohleto je naše první republika, je naše první židozednářská republika na světě, že? Byla založena v roce 1918. No a samozřejmě byla založena za carské zlato, že jo, Woodrow Wilson, vysokostupňový zednář americký, který požehnal vzniku první židozednářské republice na světě a tak dále. Ale co je důležité, že to souručenství s Francií a Velkou Británií, že nefungovalo, došlo k Mnichovské dohodě, národ byl okupován, no a po zahájení okupace až do, opravdu do toho můžeme říkat, že až do poslední chvíle, do poslední doby, až do toho 7. května roku 1945 český národ pracoval na válečném úsilí Třetí říše, že? ČKD a Pragovka se zastavili ve 2 hodiny odpoledne 7. května. 2 dny už běželo pražské povstání, ale podniky českého zbrojního průmyslu dál usilovně pracovaly na válečném úsilí říše. Ještě další 2 dny. A to je realita. Takhle národ funguje. Takže nikdo se nemůže divit, proč volby před týdnem dopadly tak, jak dopadly. Národu nevadí, že korupčníci, odkláněči, různí šíbrové, různí mafiáni, že si dělají takzvaně pro sebe, že kontrolují procesy a dlouhé a dlouhé roky, že jo, jsou napojení na státní dotace a především městské rozpočty a vytahují peníze z pražských rozpočtů a tak dále a tak dále. Nikomu to prostě nevadí nebo nebrání to tomu, aby když přijdou volby, tak aby ty strany, které jsou do toho namočeny, aby volil znovu. Proč? Z jakého důvodu? No, proč? Protože ty strany sice mají nějaké problémy, ale oni sdílí naše hodnoty. Oni stojí proti tomu Babišovi. A kvůli tomu my mu to musíme hodit. Nebo těm stranám to musíme hodit, protože kdybychom to nehodili, tak by to znamenalo, že ta naše země bude odtažena směrem na východ k Rusku. No a tím se dostáváme k dalšímu leitmotivu a to je český antirusismus. To je nezažraný. Tam ani vizír, ani persil nepomůže. Zažranost antirusismu totiž vychází, aby si nikdo nemyslel, že vychází z roku 1968, z 21. srpna. To by bylo velké chucpe, to by bylo velice krátkozraké a tady nejsme určitě na Českém rozhlasu, kde bychom měli prostě nějaké krátkozraké pohledy. Antirusismus vychází už z dob Rakousko-Uherska. Antirusismus vychází z doby českého národního obrození, kdy tehdejší rakousko-uherské orgány viděli hrozbu, stejně jako Fialova vláda, tak tehdy viděli hrozbu ve sjednocení slovanských národů a především jakoby že Čechů s Ruskem, tehdy carským Ruskem, jako velká hrozba. CAK policie to tenkrát označovala za největší bezpečnostní hrozbu pro rakousko-uherské mocnářství. A tak byly vydávány a byly poskytovány finanční pobídky tehdejším novinám v českém prostoru, psané česky, že? Které měly vyvolávat antirusismus v českém národě. No a proto vycházely už v dobách národního obrození v různých novinách prostě články o tom, že v carském Rusku je taková bída, že tam žerou malé děti. že když se narodí dítě, tak ho dají na gril a opečou, protože taková je v tom Rusku bída. Že? Tohleto. CAK, rakousko-uherské mocnářství, platilo tyhle ty věci na podporu rusofobie mezi českým obyvatelstvem v rámci mocnářství. Nic se nezměnilo, to je v národě zakotvené z dob rakousko-uherska. A když se to rozšířilo, no tak samozřejmě to zanechalo svoje kořeny. Že jo, samozřejmě. Každý si na to vzpomene, že jo, to třeba ne všude, ale ve všech rodinách to zkrátka je, že jo, mají různé pohledy. Třeba tady na Německo mají různé pohledy, na Francii mají různé pohledy na všechny možné národy na světě, že tamhle to mají takhle a tady to mají takhle. Ale ve chvíli, kdy přijde téma na Rusko, tak ve všech, nebo skoro v mnoha rodinách prostě je, no jo, Rusáci, že jo, tohleto, a tam je to prostě takový, to mají špatný, tam nemají benzín, tam nemají ani jídlo, mají prázdný obchody, mají prázdný regály a všechno dávají do zbrojení, protože Putin. No a takhle to funguje. To znamená, to, co dneska je de facto používáno na získávání voličů ve volbách, to znamená rusofobie, tak oni potřebují jednoduchou politickou spojku. Ta politická spojka funguje tak, že vezme se nějaký politik, který je v opozici proti nám, že jo, řekne se proti nám, to znamená a priori, že jo, můžeme říkat a priori Babiš, a my z něho uděláme proruského kádra, že jo, a my řekneme našim voličům, že když nás nebudou volit, tak prostě Babiš celý náš národ zatáhne na východ k Rusku. Těm Rusům, co žerou malé děti. Že? No a to je ta rusofobie, která funguje. Takhle to funguje v národě. To znamená, ten národ je nasměrovaný proti něčemu antagonisticky, to znamená antagonistické volby. Jdeme k volbám kvůli tomu, abychom hlasovali proti. Proti Babišovi, proti Rusku, proti zatahování k Rusku, proti zatahování na východ. Jdeme k volbám a nezajímá nás, jaké kauzy, jací mafiáni jsou nasáčkováni okolo Fialovy pětikoalice. To nás nezajímá. Teď jdeme proti Rusku. Teď jdeme proti zatahování na východ. No a to funguje. Proto to takhle dopadlo. Proto oni posílili v těch volbách. Je to neuvěřitelné, ale takovéhle uvažování voličů. Protože ti voliči, stejně jako za CAK monarchie, podléhají rusofobii. To je propagandě, která se line z médií, z televizí, z rádií, ze všech směrů. Podléhají tomu, bylo by naivní si myslet, že to nefunguje na lidi. Funguje to, protože ta rusofobie se pěstuje v lidech od útlého dětství. Dítě přijde do školy a už je očkováno rusofobií. Pokračuje na střední škole rusofobií. Přijde ze školy domů, pustí se televize, televizi rusofobie. Jde na internet rusofobie. Dítě vyroste a jde volit Piráty anebo pětikoalici. Jiný výsledek to mít nemůže. Hotovo. A jedinou výjimkou to jsou jedinci, kteří prostě mají konceptuální gramotnost. Jednoho dne se probudili. Najednou zjistili, že prostě žijou úplně v systému, který je naprosto šílený. No a potom se chovají podobně jako ti dva mladí Němci tady, že v tom pořadu ARD, jak najednou spustili prostě na nebohého moderátora prostě konceptualitu, že? To znamená, že válku na Ukrajině řídí ti samí lidé, kteří řídí Spojené státy, řídí Rusko, tedy Německo a Evropskou unii. Ti samí lidé řídí válku na Ukrajině a moderátor se ho jenom ptal, jako kde přichází na tady ty názory, chtěl vědět určitě nějaké dezinformační médium, aby mohl ho nálepkovat. A ten chlapec řekl velice, velice správně, jako že když člověk se začne zajímat o věci sám vlastní silou, o to, jak vlastně věci fungují, tak vlastně pochopí, jak ten systém je nastavený, nepotřebuje jako někde čerpat nějaké zdroje, čemuž já tak trochu zase nevěřím určitě. On na nějaké alternativní zdroje chodí, ale samozřejmě nechtěl ukazovat, tak to řekl tím způsobem. Ale je třeba říct, že takových prostě mladých Němců, ale i jako samozřejmě v Česku, že mladých Čechů a tak dále, je samozřejmě menšina. Jo, většina těch lidí, ta majoritní společnost je zkrátka vystavená té obrovské rusofobii a ono to funguje. A stačí potom někoho onálepkovat, že je proruský agent a celý národ se zděsí a jde volit proti Babišovi. A když ne celý národ, tak alespoň jeho podstatná část. Ta druhá strana, ta, která volí toho Babiše, to jsou zase pro změnu voliči, kteří jsou nastavení takovým tím způsobem, který že jo, v prostoru Československa byl také vždycky. No a to jsou zase takové ty pozice typu chceme se mít dobře a to, že budeme používat ruský plyn a ruskou ropu, to nám ale vůbec nevadí. To znamená, nedá se říct, že by v národě, že by v českém národě byla nějaká rusofilie. To znamená, že by Češi měli nějak někde prostě rádi prostě Rusko jako takové, ale spíš mi to připadá jako něco, co já prostě nazývám něco jako proruský oportunismus. To znamená, je výhodné pro nás mít dobré vztahy s Ruskem a proto by neměly být na Rusku uvalovány sankce, protože budeme mít laciný plyn a budeme mít lacinou ropu a budeme se mít zase dobře. A to je skutečně proruský oportunismus. To znamená, já nemusím nezbytně milovat Rusko, ale miluji ty produkty, ty laciné produkty, které Rusko poskytuje, abychom se měli dobře. To je asi to nejlepší vystižení té situace. To znamená, na jedné straně máte rusofoby a na straně druhé máte proruské oportunisty. A všichni ti vykladači pravdy se snaží tvrdit, že ti, kteří jsou proruští oportunisté, tak jsou nějací Putinovi agenti, což je naprostý nesmysl. To je úplně stejné, jako kdyby někdo řekl, vy jste prostě, já nevím, kubánský aktivista, vy jste revolucionář, vy jste takzvaný kastrista, to znamená podporujete Fidela Castra, jenom kvůli tomu, že máte rád kubánské doutníky. Že to je úplně to samé. To znamená, lidé mají rádi kubánské doutníky a někdo by o nich řekl, no a kvůli tomu oni jsou prostě pro Fidela, že jo, pro Fidelovští jsou. A, což je samozřejmě nesmysl. Ti Američané, kteří na černém trhu kupují kubánské doutníky v rozporu s americkým sankčním zákonem, to nejsou žádní milovníci Fidela Castra ani Kuby a vůbec nemá nic společného, ale zkrátka chtějí se mít dobře a chtějí mít i kubánské doutníky. I v té Evropě je to stejné. To nejsou milovníci Vladimira Putina, to nejsou milovníci Ruska, ruských prostě Dumek a podobně. Oni prostě jenom chtějí tu ruskou ropu, chtějí ten ruský plyn, ruské suroviny, které umožňují, aby jela ekonomika, aby měla produkci, aby se všichni měli dobře a měli dobré výplaty, že jo? Aby to fungovalo tak jako dřív. To nemá nic společného s nějakými ruskými postoji, nebo že by někdo miloval, obdivoval Rusko. To je normální, obyčejný proruský oportunismus. To znamená, ta pozice je teda takhle nastavená v té společnosti. Na jedné straně jsou rusofobové, kteří vidí v Babišovi víceméně proruského oportunistu. Oni to vědí, že se jedná o proruský oportunismus, že to není nějaké napojení na Kreml a podobné nesmysly. To jim umožňuje získávat podporu při volbách mezi obyvatelstvem. No a strana druhá profituje úplně z toho samého. Protože říká svým voličům, když vy necháte zvolit toho Fialu, tak se budete mít ještě hůř. Toho ruského plynu bude ještě míň. Tý ruský ropy bude ještě míň. Budete se mít ještě hůř. Musíte volit Andreje. No a na to lidi také slyší. Proto ty volby dopadly tak, jak dopadly. No někdo řekne, no počkat, počkat, ale to potom ty volby znamenají, že to je jako u blbejch na dvorku, když startují motorku a pouští si k tomu z magneťáku za gorku. No a ono to v podstatě tak jako je, že? To znamená, vytvoří se politický systém, kde se vytvoří teze, proti tomu je potřeba a nutná antiteze, aby mohla vzniknout politická syntéza ve společnosti. Teze, antiteze má o práci postaráno, aby mohla dál fungovat. Že? Takhle to funguje. Takže já bych to takhle asi uzavřel. Máme 20.54. No, Vítku, musíme se rychle pustit do dalšího tématu, pokud máš připraveno, aby jsme stihli do konce našeho limitu.
Já přeskočím VK to druhé téma, které jsme tady a které si v podstatě už zmínil. Myslím, že není třeba to více nějakým způsobem do detailu rozebírat a explicitně, extenzivně. Jednalo se o ARD a právě ty rozhovory, které tam rozbourali německou mainstreamovou scénu. To přeskočíme plynule a zaměříme se na třetí téma, jenom v dodatku k tomu předchozímu, tak doufám, že se tady nezruší postupně všechny čínské restaurace, až se pojede proti Číně. Každý, kdo chodí do čínské restaurace, bude čínský agent určitě z Pekingu nebo pro Peking. Ale dáme tedy poslední téma a pokusíme se opravdu velmi stručně, právě abychom se vyšli do toho limitu maximálně s drobným přetahem. Izraelci si spolu s Američany rozparcelují Gazu. Demolice pásma jsou již hotovy. Lépe se tak staví. Obrovský skandál odpálila americká CNN, která ukázala Američanům reportáž z izraelské televize, kde ministr financí prozradil plán, který leží na Trumpově stole. Benjamin Netanyahu mezitím na bruselské televizi vyjevené moderátorce tvrdil, že Izrael vyhlazováním Gazy chrání Evropu a USA před útokem Palestinců. To je tedy židovská logika toho nejhrubšího zrna, ale o to tam v podstatě jde, o další dobývání území.
No, samozřejmě. A co je důležité, že Trump oznámil, že včera podpis míru mezi tedy Hamásem a Izraelem, 20-bodový plán, který má tedy přinést nějaký mír v prostoru té Gazy. Tam je to s obrovskými otazníky, já jsem o tom přinesl článek včera. Takže to je asi jako jasné, že tam to asi nebude mít nějakého velkého trvání. Minimálně tedy je jasné, že snaha o vybudování velkého Izraele bude potřebovat velkou pomoc Spojených států a to je právě Donald Trump. A Donald Trump, jak jsem napsal, de facto má úlohu jakéhosi beránčího roucha, které si na sebe navléká Izrael a dělá ze sebe prostě velkého mírotvorce. To znamená, když potřebují Trumpa, aby udělal někde nějaký mír, tak vezmou Trumpa a navléknou si ho na sebe, aby vypadali dobře. Izrael v poslední době byl pod velkým tlakem, především ze strany amerických médií a takzvaných amerických evangelíků, kterým se nelíbilo to, co se provádí prostě v Gaze a to vyhlazování. Máte v tom článku mimochodem animaci, že jo, ze satelitu, který zachycuje, vlastně porovnává, jak vypadala Gaza v roce 2023 a vypadá dneska, že jo, je úplně srovnaná se zemí jako měsíční krajina. Doslova se na to podívejte, jako měsíční krajina je ta Gaza srovnaná se zemí. Zůstalo tam jenom pár budov, nějakých pár domečků, někde sem tam místy a podobně. Oni potřebovali nějakým způsobem provést demolici celého pásma a jak řekl Becalel Smotrich, tedy ministr financí Izraele v tom výroku, který převzala CNN, tak on řekl, že demolice už jsou hotovy a teď se může začít stavět a bude se stavět samozřejmě s americkou a izraelskou účastí, znamená americké a izraelské developerské firmy už jsou na cestě do Gazy, aby tam mohli začít stavět to obrovské prorocké město, které bude zářit zlatem, že? Na břehu moře. To má být takzvané Trump City, že? Původní Gaza City, to je jejich hlavní město, má být přeměněno na Trump City, celé ze zlata. Trump tam bude mít zřejmě nějaké sochy a chtějí udělat z toho de facto jakoby letovisko a resort. Konec konců Becalel Smotrich hovořil o tom, že tam bude developerská bonanza, že se tam prostě budou stavět mrakodrapy a prostě hotely a plážové rezorty, což opravdu jako nemusí být úplně vyloučeno, protože ten prostor té Gazy je exkluzivní z hlediska realitního trhu. Ty pláže jsou tam písčité, ty pláže jsou tam nádherné. Jediné, co to tam kazí, jak byl ten článek, že jo, na Jeruzalém Post, ten komentář, a bylo to myšleno ironicky, ale je to tak myšleno, to opravdu je, že krásné, nádherné, písčité pláže, mohlo by to být ráj, kdyby tam jenom nebyli ti Palestinci. Že? Takhle. Natvrdo. No a to je ten plán samozřejmě. Vystěhovat je, vytlačit je, srovnat všechno se zemí, aby se neměli kam vrátit. Dneska přišly záběry, jak jdou ti uprchlíci jakoby zpátky do severní části té měsíční krajiny v té Gaze a budou se snažit najít svoje pozemky. Těch srovnaných ruinách se zemí najít svoje pozemky a na těch ruinách chtějí postavit svoje stany. To je ten plán, dámy a pánové. Oni chtějí najít ty své pozemky, že? A chtějí tam postavit stan, aby tam Izraelci nemohli stavět ty rezorty. Zkuste se zamyslet, jak dlouho bude trvat, než Izrael to přestane bavit a zase zinscenuje nějakou záminku a znova tam začnou padat bomby už rovnou na ty stany. Jak dlouho to bude trvat? To je realita. To je genocida jako vyšitá. To je genocida jako z praku. Tam zkrátka se jedou jiné procesy. Tam se jede proroctví o příchodu Mesiáše, že? Možná sledujete tu kauzu, že jo, s příletem toho objektu, že jo, I3 Atlas v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu objektu jsou teď v Izraeli, v synagogách jsou modlitby, že za příchod Mesiáše, protože příchod Mesiáše je oznámený kometou a znameními na nebi. že budou znamení na nebi a příchod komety oznámí návrat prostě Mesiáše, že na izraelské alternativě, že konceptuálové mají v tom naprosto jasno. Mesiáš je jeden z původních zřejmě potomků architektů, kteří odcestovali tady mimo naši sluneční soustavu a jakožto velitel Hebrejců se má vrátit zpátky na palubě tedy této lodi architektu. Oni to očekávají, že se navrátí. A ono to není proroctví, jedná se spíš o letový plán. To znamená, letový plán je tak nějak nastaven, že v důsledku teorie relativity uběhne několik tisíciletí na povrchu naší planety, ale na palubě té lodi, která cestuje někam a potom případně zpátky, uběhnou třeba 2 roky, nebo rok, nebo dokonce méně. Jakým způsobem asi oni by cestovali, jestli by používali nějaký varpový pohon, nebo by používali něco podobného, jako je třeba I3 Atlas, to znamená vysoce urychlené nějaké těleso normální klasickou rychlostí, to není vůbec jasné a to ani není podstatné. Důležité je, že z těch pohledů rabínů v Izraeli je to teď vlastně velký důvod k tomu mít vlastně v těch synagogách akce a modlitby za příchod Mesiáše, protože všechno jakoby tomu nasvědčuje, že v Americe je prezident, který je proizraelský a Gaza je srovnaná se zemí a pokud vyroste město na břehu moře, které vzejde z popela, to je v tom proroctví, že město na břehu moře vyroste město, které vzejde z popela války židů proti svým nepřátelům, že? No a to přesně sedí. Sedí přesně na Gazu, sedí to přesně na boji IDF proti Palestincům, respektive oni neříkají proti Palestincům, oni říkají proti Hamásu, že to je jedno, to je stejný. Takže pokud by tam to město opravdu vyrostlo, bylo by to sebenaplňující proroctví. Úplně jednoznačně. A Trump, no, ten se toho rád zúčastní, že on má rád, když někde má svoje sochy, když ho někde uctívají a když se tam to město bude jmenovat po něm, on bude celý šťastný. On je dneska smutný. Donny je dneska strašně smutný. Dneska velký špatný. On nedostal Nobelovu cenu. Dámy a pánové, skandál, naprostý skandál, jak on říkal, I'm very strongly disappointed. Je opravdu velmi silně zklamaný. On to nedostal, ona to dostala ta venezuelská, že jo, lidskoprávní prostě aktivistka. On nedostal Nobelovu cenu za mír. No, takže on teď bude mít jinou naději, že jo, že se stane mírotvorcem na Blízkém východě a bude mít vlastní sochu a po sobě bude mít pojmenované město v Gaze, že jo, Trump City, zlaté město, které bude součástí proroctví. O to teď bude usilovat. No, takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.06. Helenka tam najde nějakou jednu písničku, nebo dvě, to je jedno, a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Tak já hudební přestávku uvedu vzkazem od Slávy z Rokycan. Ten píše, chtěl bych tímto poděkovat všem vám, činovníkům Svobodného vysílače a Aeronetu, vedoucího kolotoče, za všechnu práci, kterou pro nás, posluchače a čtenáře, vykonáváte. Rovněž bych chtěl poděkovat i těm, kteří vás v této záslužné práci podporují. Zahrajte prosím všem písničku Jaromíra Nohavici Kometa. Děkuji, Sláva. Já ještě prozradím, že právě dneska, 10. října, se Sláva dožívá 66 let. Blahopřejeme mu, přejeme hlavně zdraví a teď už slíbená kometa. Tak se ptám, jestli jsme připraveni. Ano, ano, VK ano. Je připraven.
Jsme tady, proč je koček málo a je tady jedna velká kočka. Jsme tady v pohodě.
Můžeme tedy prvního volajícího. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým. Ja som počúval o tom Mesiasovi a tak, a jednom druhým pana VK. A ja sa ho som spýval vlastne, v mojom vnímaní, ten ich Mesias, to je vlastne, ten Boh je falošný. Je to vlastne len z mesa kostí mimozemšťa. Tak ako môžu potom tí rabíni a všetci klamať samých seba aj ostatných, že je to nejaký Boh alebo niečo podobné? Je to len obyčajný vlastne mimozemšťan z mesa a kosti. V mojom vnímaní ja to vnímam úplne nejako inak, ako falošný Boh. Prajem pekný večer.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz. Podívejte se, oni uznávají něco, čemu oni říkají, nebo my bychom to nazvali v podstatě jako stělesnění určité entity ve formě nějaké entity, nějakého těla. Víte, že oni uznávají mimochodem Ježíše Krista jakože jednoho z proroků a víte, že i v křesťanství. Zase jako, protože to jsou základy, že Ježíš Kristus žil, sestoupil na zemi, že jako v lidské formě takzvaně jako syn Boha, že ale že od církev, jakým způsobem to vykládá, je de facto, že byla to snaha tedy o přenesení hříchu lidstva, vykoupení hříchu lidstva skrze syna Božího, že. A v církevním pojetí tedy byl Bůh jeho část minimálně, kdybychom šli do nějakého jakoby množstevního charakteru, i když ani v tom není v podstatě ta pozice jakoby ujasněná, protože ta trojjedinečnost, že jo, Otec, Syn a Duch Svatý, že to samotný ten princip byl vytvořený kvůli tomu, aby se tyhle ty záležitosti daly věřícím nějakým způsobem hmotně přiblížit, tak šlo pouze o transportní nádobu, že postava Ježíše Krista jakožto armejce byla transportní nádoba. A to je mimochodem opravdu, to je židovský koncept. To nevzniklo tak, že prostě se to týkalo prostě Ježíše Krista a teď prostě je to izolovaná záležitost a nikdo jiný už se tady do toho nezapojuje a na nikoho jiného se to nevztahuje. Ne, 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 to je židovský princip. To znamená vtělování, že konec konců, že jo, rabi Lev, Šem, že vtělování pomocí Šému, že do kusu, že jo, z hlíny uhňáceného prostě golema a ten Šem, že co to je? No to je stělesnění samozřejmě toho ovládacího prvku. No proto když oni se dívají na Mesiáše jako na někoho, kdo se vrátí, a jsou různé výklady, jako že se vrátí na chvostu komety, že se vrátí v podstatě na obrovském paláci, který se snese z nebe. Něco podobného jako sanskritské texty a védy nazývaly jako Vimana. Že to znamená na něčem takovém, že se prostě snese z nebe. No, můžete to nazývat prostě velký chrám, že jo, který se snese z nebe, ale víme, že pokud by se něco sneslo z nebe, tak by to byla prostě zřejmě nějaká kosmická loď nebo nějaká intergalaktická loď, která prostě by se prostě jakoby zhmotnila nebo by se stoupila, že jo, z nebe a zůstala by viset ve výšce 300-400 metrů někde nad nějakým městem, že jo. Takže kdo by z té lodi vystoupil? No, vystoupil by buď tedy ten původní mesiáš, tedy z Mesája, že jo, Mesája, a který by de facto se vrátil a byl by třeba o půl roku nebo o rok starší, zatímco tady na Zemi uplynuly tisíce let. Že? To znamená, nebylo by třeba vůbec řešit nějaké otázky převtělování, protože on by byl pořád ten původní. Ale božský status není určovaný přece na přirozenosti. Božský status je určovaný schopnostmi, dovednostmi, artefakty a působením na zemské síly. Když přišel bílý člověk na Papu Novou Gvineju, tak místní domorodci bílé muže považovali za bohy, protože přiletěli na hydroplánu, že jo, pták na plovácí, že jo, tam přistáli u toho pobřeží, oni to viděli, že prostě létají, že jo, a klaněli se jim jako bohům, že? No, to je, tím vznikl takzvaný efekt vyššího muže. To znamená, někam přijde do nějakého prostoru a populace samozřejmě byly nízkého vzrůstu, takže když přišli ti Američané, ti Evropané na tu Papu, tak oni na ně koukali, protože oni byli o 2, 3, 4 hlavy prostě větší než ti Papuánci, že? Ti domorodí. A oni se jim začali klanět jako bohům, že? Efekt vyššího muže. Proč? No, protože disponovali palnými zbraněmi, disponovali létajícími něčím, čemu se klanili, že jo? Letadly neznali, neviděli, co to je, no a měli je za bohy. No a přesně takhle to fungovalo v dobách onoho, můžeme říkat, dávnověku, když nerozvinuté primitivní obyvatelstvo na povrchu téhleté země se klanělo podobně jiným bohům, kteří přiletěli na nějakých letajících aparátech, měli jakési strašně mocné zbraně. Zbraně, které když se použily, tak vyhladily celé město Sodomu a Gomoru obrovským zábleskem, to znamená, měli vodíkové zbraně. No a to byla tak obrovská síla, že je měli za bohy. Že? No. A rozbourání konceptu boha, že znamená zlikvidovat křesťanství a všechny náboženské systémy. A lidi uvrhnout do beznaděje, že? A brát někomu víru. To není dobré, že? Protože když vezmeme hmotný svět, tak máme ještě jeden svět, nebo více světů, a iterace, ve kterých se nacházíme, nejsou finální, nejsou konečné. A pokud bychom hledali odpověď na, že jo, to bude v té knížce, už dokončuji, už předesílám, že dokončuji, tak pokud bychom se ptali na funkci Žehovy, že? Na obrovskou lásku, že? Světlo vyzařující zkrátka obrovskou lásku a smíření a vyřešení všech problémů, že jo? Něco, co se nedá přirovnat ničemu jinému než k Bohu. Ale podoba nějaké postavy, nějaké bytosti je neuchopitelná, minimálně je neuchopitelná z toho důvodu, že postavy, že to, co vnímáme jako postavu, je projekce lidského mozku, že? To znamená, i když člověk vlastně ukončí projekci, tak vnímá manifestaci Žehovy jako postavu, že? Aby dokázal si připodobnit Žehovu. A je to manifestace, že? No, ale to zase přecházíme do dalších vlastně témat. to by bylo s velkými přesahy. To si nechám do té knížky, že jo, jenom pro lidi, co se mají nějakou tu odvahu a podobně. Nechci lidem prostě se sahat jako prostě do nějakých těch prostě otázek víry a náboženství a tak dále a tak dále a tak dále. To je strašně nebezpečný. Vezmete lidem víru a vezmete lidem život, protože bez víry skutečně mnoho lidí prostě nedokáže žít, že potřebují svoji víru. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání.
Ano. Dobrý večer, prajem. Tu je Natália z Bratislavy. A nevím, počujeme ano. Sa? Dobre, ja nesúhlasím s tým, čo ste povedali, pán VK, na začiatku tejto odpovede, že Židia považujú Ježiša Krista za proroka. Oni ho nepovažujú za proroka, oni ho predsa, keď žiadali Piláta, aby ho dal ukrižovať, tak volali jeho krv na nás a na naše deti. Sami sa prekliali. A o Ježišovi hovoria tie najhnusnejšie veci, že sa topí vo vlastných výkaloch a ešte odpornejšie a hnusné, jednoducho tak hnusné veci.
Ja ďakujem za dotaz, ja vás jenom trošku zastavím. Tohle to neříkají o Ježíši Kristovi Židé. Protože Židé ho považují za proroka. Tohle to říkají sionističtí. A jsme znova u toho. Sionističtí. Sionisté a Židé, prosím vás, znovu jsme u toho. A znovu opakujeme tuhletu zásadní věc. To, co probíhá v Izraeli, to znamená ta obrovská nenávist vůči jakýmkoliv jiným rasám, než oni se považují, znamená sionističtí, že za ti, kteří mají zkrátka tu vyvolenost a tak dále, další věci. Tak genocida těch palestinců, ale to není nic ve srovnání s tím, jakým způsobem oni nenávidí křesťany, že stačí si poslechnout ty výroky těch izraelských rabínů. To jsou výroky plné prostě antikřesťanství a výroky o konci Edomu a že všechny národy Edomu budou zlikvidovány, protože Edom, že jakožto, že poté následovaný tedy Římskou říší a obecně západní civilizací byl ze všech nejhorší, který vždycky jako likvidoval a ubližoval jakoby Židům, takže bude zničen, celý Edom bude zlikvidován a tak dále a tak dále. A tohleto všechno, no, zkrátka v tom Izraeli, v těch synagogách, ale i v těch ješivách, těch školách, vykládají tamní rabíni, že a nejenom proti Palestincům, kteří konec konců jsou jedním ze semických národů, oni jimi naprosto pohrdají, že jo, protože oni přijali islám a kdokoliv přijme islám, tak prostě přestává být pro ně Židem, že jo, už není zkrátka pro ně považován, jako že by měl nějaký semický původ, že jo, tak dále. Tam jsou obrovské nevraživosti mezi nimi, ale tyhle ty věci, jako že o Ježíši Kristovi a jeho prostě hanobení a tak dále, no, jsou sionističtí. Tohle to všechno. Že? Oni nesnáší a nenávidí, že jo, křesťany. Oni nesnáší Palestince, oni nesnáší Araby, že? Takže nezaměňovat, prosím vás, sionisty z Židy, kteří odmítají existenci státu Izrael a protestují proti existenci státu Izrael, protože je to proti víře, že? Nezaměňovat tyhle ty věci. Se jenom podívejte, jaké jsou obrovské akce třeba ve Spojených státech ze strany tamních židovských organizací, které pořádají neustále a protesty proti Izraeli a proti vyhlazování Palestinců v Gaze a zločiny Izraele, že jo, a dělají obrovské demonstrace, proč by to dělali, že? No, protože mezi nimi je obrovský rozštěp a rozdělení, že? Oni nesouhlasí s existencí státu Izrael, že? Židé, skutečný, pravý židé, pokud mluvíme v těch intencích. Ale sionističtí, to je v podstatě něco úplně jiného. Sionističtí jsou přesvědčeni o nezbytnosti státu Izrael, řídí se talmudistickými prvky, že, v Talmudu. No a výsledkem potom je vyhlazování Palestinců v Gaze, nenávist vůči Palestincům v synagogách, v ješivách, šíření nenávisti proti křesťanům, že na území Palestiny nebo dnešního Izraele, že? To je úplně normální. Oni chtějí mít Izrael čistě jako židovský stát. Sionističtí. Čistě jenom židovský stát. Exkluzivně židovský stát. Žádní křesťané, žádní muslimové, žádní Palestinci. Jenom židovský stát. To znamená, zaštiťují se samozřejmě židovstvím jako takovým, ale jsou sionističtí. Židé, ortodoxní židé, nebo pravověrní židé, pokud chcete, považují Ježíše Krista za jednoho z proroků, starozákonních proroků. To je realita. No a že ho nenávidí sionističtí, Ježíše Krista, to je pravda, skutečně ho nenávidí, protože pro ně stělesňuje začátek Edomu. Začátek vzestupu Edomu. Že díky němu se rozšířilo křesťanství a posílila následně Římská říše. Proto sionističtí rabíni mu nemůžou přijít na jméno. To je logické. Takže takhle to třeba vysvětlí. Já paní chápu, ale je třeba zkrátka rozlišovat v těch procesech že onoho sionistického hnutí, které vlastně se, dá říct, rozštěpilo, rozvětvilo na dvě větve, že dneska máme londýnský systém světového sionismu a izraelský sionismus. Oba dva vedou, můžeme říkat, mezi sebou zuřivou komplementární válku. Jejímiž oběti ale nejsou sionisté ani v podstatě židé, ale obětmi v konceptuální válce mezi že a že jsou ostatní národy. Křesťané, muslimové, Palestinci, úplně všichni. Že? No. A různé jejich státy a různé jejich oblasti. A přivedení celého Blízkého východu do války tím, že se bude útočit na všechny okolo, že se budou vyhlazovat Palestinci. Že se bude útočit na Irán, že se bude útočit na Libanon, že se rozvrátí a úplně rozbourá Evropa zatažením války proti Rusku a rozvrácením systému americké ulice ve Spojených státech. Rozvrácení společenských systémů ve Spojených státech, rozvrácení největších zemí Edomu v Evropě a v Americe. Konec konců, pokud si poslechnete ty přednášky těch rabínů, že jo, tam jste měli to video o tom, jakým způsobem oni se dívají na Edom, tak tam máte na to odpovědi. Sionistický pohled je naprosto jediný. A Izrael bude pouze židovský, nebudou tam žádní křesťané, nebudou tam žádní muslimové, nebudou tam žádní Palestinci. Taková je realita. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
A ďakujem, pekný večer všetkým prajem. Ja by som mala tri otázky. Najprv by som sa chcela opýtať, že tento týždeň som počula na YouTube, na americkom kanáli Redacted, informáciu, že 23. a 24. ako v tomto mesiaci má zasadať v Európe niečo, niekto tam má zasadať a má sa rozhodnúť, že či sa pôjde do vojny. Či o tom pán Beka niečo vie. A taktiež som počula informáciu, neviem už odkiaľ, že 3. novembra má začať vojna. Potom druhá otázka, čo by som sa chcela opýtať, je ohľadom digitálneho ID, ako to napreduje v Európe. A tretia otázka, by som sa chcela opýtať, že na Chabad Lubavič, že ten bol založený v roku 1775 a takisto aj nejako v roku 1774 boli založení ilumináti, alebo 76, neviem, a tiež niekedy aj vtedy proste sa dostávali k moci Rothschildovci, takže vlastne je to ako relatívne neskoro, že kto tam bol pri moci vlastne dovtedy, akí globalisti to riadili. A že či oni nie sú vlastne iba ďalšími babkami niekoho, nejakých tých starších, čo pôsobili pred nimi. Dobre, to je všetko. Ďakujem.
Ďakujem.
Bránská černá šlechta možná, Veka.
Ja ďakujem za dotaz. To poslední samozrejme vychází z černé šlechty a že jo, doba renesance, že jo, v Itálii. O tom jsem psal v té jedné knižce a už si teď ani nepamatuju, která to byla. Už jich je 7, že jo, lidi na cestě 8. Takže já myslím, že to rozebírat jako asi tady nemá jako smysl. Paní si může nastudovat, pokud chce s váma, tak si najde na internetu heslo, že jo, černá šlechta, a může si nastudovat. Co se týkalo teda té první otázky ohledně, že jo, nějakých schůzek ohledně bezpečnosti v Evropě. Já jsem to psal už v několika článcích a mluvil jsem o tom i tady a na rádiu, že mám pocit, že to chtějí stihnout ještě do Vánoc. Chtějí rozpoutat konflikt v nějaké podobě s Ruskem ještě do Vánoc. Mám opravdu silný pocit, že to chtějí stihnout. Proč už do Vánoc, já nevím. No asi pospíchají samozřejmě, protože situace ukrajinské armády je zoufalá, že jo, na frontě. Tak asi chtějí co nejdřív, ale mám opravdu ten silný pocit, jako by to chtěli opravdu stihnout ještě do těch Vánoc. Takže uvidíme. Schůzky samozřejmě probíhají v Bruselu, v centrále Severoatlantické aliance, probíhají i v Evropské komisi, že jo, různé bezpečnostní systémy se aktivizují, ale mluvit někde o nějakém datumu, prostě kdy chtějí něco prostě spustit, myslím si, že takové datum oni možná ani sami zřejmě nevědí. To, z čeho jsme svědky, to jsou provokace. Provokace proti Rusku s různými drony a podobně. Říkají, že jsou ruské. Není přitom jasné, jako odkud by byly vypouštěny, protože jsou to drony, které z Ruska nedokážou doletět. Takže oni se snaží to převést do té roviny, že jsou to ruské oddíly, ruské jednotky, ruští operátoři, kteří jsou na území Evropské unie. Rozmístění okolo základen. Možná se zaregistrovali, že dneska přišla informace, že drony začínají ohrožovat česká letiště, že dneska v pátek článek, že jo, na českém mainstreamu. Takže pozor, drony, ty ruské drony, už jsou i prý v České republice, že prý ještě nejsou identifikovány, ale oni už ví, že jsou zřejmě ruské. Chápete? Já mám fakt ten pocit. Chtějí to stihnout ještě do Vánoc. Konflikt s Ruskem. Šílenství. Procesy naprostého šílenství. Chtějí za každou cenu zachránit situaci ve válce, která se jim nepovedla. Potřebují najít záminku pro nasunutí vojáků na Ukrajinu. Ale to nepůjde bez vyvolání záminky. Rusko musí zaútočit. Rusko musí nějakým způsobem zaútočit na Evropskou unii. Musí být ukázáno. Vidíte, to byl ruský útok. Rusko na nás zaútočilo. Tímhle tím způsobem tady vstoupit do války. No, takže takhle by na to... Nevím, co byl... Teď jsem zapomněl už ten prostřední dotaz, ten druhý. Vítku, jestli si pamatuješ.
ID karty, ID identita.
Jasně, ID karty. Identita zatím v tom není nic novýho. Teď momentálně jede jiná věc. Je, hlavně se řeší tedy chat control, že jo. Pokud by to schválili, tak to opravdu nevím. Nevím, jak by fungovaly komunikační systémy, jestli by nějakým způsobem se skenovaly jako jenom textové soubory, oni chtějí fotografické soubory, jak by to dopadlo s audiokomunikací, že jo, s různými těmi Skype, nebo Skype už ne, ale s různými prostě Discordy a signály a všechny ty MS Teams, nebo jak se to jmenuje, prostě jako by někdo prostě jako ověřoval. Oni chtějí zavést něco podobné jako ve Velké Británii, jako v Austrálii, to znamená, než se přihlásíte do nějaké aplikace, tak byste museli mít ověřenou identitu, že? Aby se vědělo, jako kdo komunikuje, nebo jestli je dostatečně starý na to, že komunikuje, že? Oni to skrývají pod pořád tu ochranu jako dětí, že? Ochrana dětí. Ale nejde o děti. Vůbec nejde o děti. Jde o to, aby oni identifikovali lidi, kteří na internetu, na těch chatech a na těch komunikačních platformách mezi sebou komunikují. Aby je identifikovali, tam nejde o ochranu dětí. Jde o identifikaci. Jenom s přesahem. Víte, proč zavedli občanky v mobilu? Že měli jste u vás minulý týden u voleb, že jo, piráti, voliči pirátů, že jako prostě chodili s občankama v mobilu, že jo, a ono to nefungovalo, spadly servery, byly přetížené a podobně. A jako chodili a prostě se s tím identifikovali. No, protože to je první verze, že jo, to je ta ten první systém. Ve chvíli, kdy budou všechny tyhle ty občanky v mobilu, tak ta aplikační vrstva bude sloužit jako ověření pro vstupy do aplikací na internet. Teď ještě ne, ale v blízké budoucnosti. To znamená, budete mít identitu v tom mobilu s tou svojí občankou a bude to fungovat tak, že každá komunikační platforma, když ji spustíte, tak vám zobrazí QR kód na obrazovce počítače, že pokud jste na počítači nebo na mobilu, je to automatický, ale na počítači bude QR kód a vy ho musíte kamerou toho mobilu naskenovat a ono se vám to ověří přes vaši digitální identitu a vaši občanku v mobilu se to ověří přes server. A ten server zaregistruje, vy se přihlašujete pod tímto konkrétním komunikačním ID, jednorázově vygenerovaným do otevřeného streamu na komunikační platformě. A provozovatel toho serveru to ID, vygenerované ID, uchová a stotožní v budoucnu pro orgány, že? To znamená, a oni nebudou sledovat to, co říkáte, to nejde ani technicky zajistit, nebo možná, že by to šlo, ale prostě mluvíte, že jo? A teď je to třeba, nevím, nějaké povídání, které se třeba někomu nelíbí a oni si vytáhnou to ID a stotožní ty lidi, kteří na těch koncových zařízeních komunikovali, a jsou stotožněni, protože se do těch zařízení, do těch aplikací chatovacích se přihlašovali přes zabezpečenou identitu. Už nebude možné v nějaké chvíli se přihlašovat do chatu před nějakými vymyšlenými přezdívkami. Ne, bude možné pouze přes zařízení občanky v mobilu, přes digitální identitu s občankou v mobilu, pouze přes tady ty aplikace. A to se týká nejenom chatů někde přes nějakých komunikačních Skypech a podobně, ale to se týká i přihlašování do Facebooku, to se týká i přihlašování do různých Instagramů, do různých Twitterů, do různých TikToků a dalších. Chápete? Oni chtějí stotožnit úplně každého člověka. A když nějaký člověk uveřejní nějaký mem, že jo, nějaký obrázek upravený, že jo, který si dělá srandu, nějakou satiru z nějakého politika, tak toho člověka zahájí, oni zjistí, kdo to odeslal, že jo, mají jeho identitu, hned po něm jdou. Hotovo. Takhle oni to chtějí realizovat. Proto ID je komplexní pojem, že jo, a vidíte, že se to zavádí prakticky všude, v celé Evropě, v celém západním světě. Takže to je jenom otázka času, kdy to přijde. Takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát, z tebe vysílání.
Jo, dobrý večer, já bych chtěl říct, že, nebo se zeptat, pan VK tady opakovaně mluvil o nutnosti vystoupit z EU a z NATO a že to nemůžeme udělat na základě referent, ale naznačoval, že bychom to mohli udělat třeba stylem, že bychom neplnili ty povinnosti nebo neplatili něco, oni, že by nás jako tam teď vyhodili. Ale chtěl jsem se zeptat, jak si to představuje, že by tady nějaká jako vláda přestala plnit tady ty věci a že by tady Soros neudělal Majdan. Že by prostě tu vládu prostě nesvrhnul, kdyby viděl, že takhle zlobí. To mi nepřijde vůbec reálně, že by se něco takového stalo. A další věc teďka k výsledkům voleb. Že jsme viděli, že strany, které měly ty referenda v tom volebním programu, tak absolutně pohořely, protože lidi tady prostě ve většině, řekněme v 80% vystupovat ani z EU, ani z NATO nechtějí. Takže já bych chtěl něco takového realizovat proti vůli vlastně těch občanů, že to prostě by ten Soros ani neměl nějaký velký problém tady zorganizovat ten převrat, kdyby ta vláda to chtěla.
Já vím kam
děkujeme.
Dobře jste mi nahrál. Podívejte se, v roce 1989, pojďme se podívat do příkladu, jak to bylo v roce 89. Kdyby, že jo, soudruzi na druhé zprávě SNB, kdyby nedostali instrukce od sovětské KGB, žádný 17. listopad neproběhl. A do dneška, ještě do roku 2025, bychom v prostoru bývalého Československa, stále ještě tehdy existujícího, by se budoval socialismus. Zřejmě nějaký reformovaný na čínský způsob, protože čínským soudruhům, že jo, v ústředním výboru se ten čínský komunismus opravdu povedl, ten je výstavní. Takže někdy okolo roku 2000 by určitě i čeští komunisté převzali čínský model a žili bychom v Československu v modelu čínského komunismu. Kdyby tenkrát ti hoši z druhé zprávy SNB nedostali tu instrukci od svých kolegů z druhého patra. Tam byla expozitura KGB, že? Bartolomějský, na druhém patře expozitura KGB. Od nich dostali instrukci provést 17. listopad. Dostali noty přímo ze Sovětského svazu. A úplně stejně to bude s koncem Evropské unie a účasti na evropských systémech řízení. V nějaké chvíli přijde signál od někoho vystoupit z EU, bude to zajištěné tajnými službami, bude to buď domácími, ale na ty se nespoléhejte, ty pouze plní příkazy nadřízených partnerů, že buď teda předtím to byli partneři v Moskvě a teď jsou to partneři v Langley, přijdou nějaké instrukce a začnou demonstrace za vystoupení z Evropské unie a najednou jako lusknutím prstu většina občanů České republiky bude pro vystoupení z EU. Jako lusknutím prstu. Jako po tom 17. listopadu. Do té doby celý národ volil kandidátku Národní fronty, růžové kandidátky, přes 40 let pořád, furt pryč. Všichni byli spokojení, že? Potom přišli soudruzi ze druhé zprávy, udělali 17, že jo, tomu říkali mezi sebou, že uděláme 17. listopad. Udělali, no a najednou celý národ šel 22. listopadu to bylo, nebo to už nepamatuju, sakra, no to už je panečku let. to je doba, tenkrát se šlo do té generální stávky. Ne? A šli úplně všichni. A šlo se na Befel. Přišel šéf na vedení podniku, oznámil, jde se do generální stávky. A se říkalo, jako, a to je jako povinný, a říkalo, jo, to je povinný. Jdeme všichni do generální stávky. Že byla generální stávka na povel z vedení podniku. Že? Přišlo to ze zhora, z generálního ředitelství. A na generální ředitelství to přišlo od někud ještě více ze zhora. Že? Tak to byl 17. listopad. To byly ty procesy. To byla ta generální stávka. No a takhle to bude i s vystupováním z Evropské unie. Přijde od někud nějaký befel. Od někoho. Tajná služba na befel, partnerské organizace, udělá státní převrat, udělá vystoupení z EU, přijmou se procesy řízení a bude vystoupení. Že? Takhle to bude. A kdy to bude? No ve chvíli, až to bude neudržitelné v Evropské unii. Až to bude neudržitelné. A v tom roce 89 to už bylo neudržitelné. Protože to nebylo udržitelné v Sovětském svazu. Proto se to zhroutilo v celém východním bloku jako domeček z karet naraz. Stejně to bude i s rozklížením a rozbouráním Evropské unie. V situaci, v jaké se nacházíme, od toho není daleko. Rozbourání společenských systémů, rozbourání systému řízení. Příští rok má začít platit migrační pakt, rozvrácená města, rozvrácené oblasti. Do redakce jsme dostali seznam rozmístění migrantů do českých měst příští rok. Obrovský výbušný materiál, označený jako tajné. Ale máme tam určitou pochybnost, jestli náhodou se nejedná o provokaci proti naší redakci, jo, něco podvrženého, ale nemáme k tomu moc velkou důvěru, že by to bylo už takhle určené, ale není to vyloučeno samozřejmě, není to vyloučeno, v každém případě to není vyloučeno. Protože migrační pakt je schválený a Česká republika podle toho migračního paktu by měla přijmout nějaké to číslo, mi teď uniklo nějakých 1200 migrantů první rok, pokud se nemýlím, asi 1200 by jich mělo být. A oni je potřebují někam rozmístit a budou rozmístěni pod křídly integračních neziskovek někde v prostoru České republiky. A jestli ten materiál je relevantní opravdu, ruku do ohně bych za to nedal. Ale je jasné, že je nedají na jedno místo, nedají je do nějakého stanového tábora na Letné. To je nesmysl. Budou se snažit je prostě rozšoupat někde sem tam po prostoru České republiky. Že? To je naprosto jasné. Proto a to se týká nejenom České republiky, to se týká všech 27 zemí EU, které podepsaly migrační pakt a příští rok, teda ne, pardon, ne příští rok, 2027, myslím, že má začít platit migrační pakt, 27. Vítku, máš to
nemám, IT? Tohle přesně nemám nazdrojovaný.
To datum, mně se to totiž motá s těma amisníma povolenky.
Přesně, povolenky jsou 27, jo, ale migrační pakt
nevím. No, ty jsou 27, buď je to příští rok, nebo 27 je to, ale zkrátka ten migrační pakt má začít platit v 27 zemích a pro Českou republiku tam nejsou velké kvoty. Jo, o to nejde, tam je to nějakých asi těch zhruba těch 1200 ročně nějak tak, ale ta hrozba je samozřejmě v tom, že tam jsou potom určité konotace. Jsou tam ustanovené nároky na sjednocování rodin těch migrantů, sjednocování rodin. Oni, když se usadí, takzvaně. A i když jich bude třeba 1200, oni, když se nechají sjednotit se svými rodinami, to znamená 4 lidi, že jo, krát 4 nebo krát 5 nebo krát kolik, tak za rok to bude třeba krát 4. Bude to třeba, já nevím, 5000 lidí, že? Za 2 roky 10 000 lidí, za 5 let nějakých 25 000 lidí, to už je okresní město migrantů za 5 let. Za 10 let 50 000, to už je skoro krajské město. Chápete? To je naprosté šílenství. Nikdo se proti tomu nebo pod to neměl podepisovat. A jak to budou potom řešit, aby se tomu zabránilo, že se budou platit ty 20 000 eurové odstupky, že my nepřijmeme migranta, že jo, ale musíme zaplatit 20 000 eur za to, že ho nepřijmeme. Prosím vás, každý, kdo četl ten migrační pakt, tak tam vidí, jak je to tam napsáno. Ty odstupky je možné realizovat v případě, že rada, která se stará o přerozdělování uprchlíků, naplní kvótu za daný rok minimálně, a Vítku, když tak jestli mě opravíš, mám takový pocit z 65%. Myslím, že tam je uvedeno, jestli to máš nastudovaný. 65%.
Nemám, bude ty jsi to překládal, nebo dokonce, ty jsi profík topkovaný, já ne, já
no,
nevím.
Nebo dokonce víc, mám takový pocit. Mám 75, myslím dokonce. 70 až 75%, když je naplněno, tak můžou ty zbývající země do těch 100% uplatnit tu odpustkovou kvotu. Jo? Že řeknou, my je nechceme, tady vám zaplatíme 20 000, vezměte si je. Ale když se zjistí, že za daný kalendářní rok se podařilo přerozdělit méně, než je ta limita 75%, tak tam ta možnost vykoupení se z migrantů není možná. To je ten chyták. Není možná. Tam se musí povinně přerozdělit. Chápete? Já jsem o tom měl článek, tam jsem to překládal, už to nepamatuju, že to je delší doba. Proto je to otázka toho, jakým způsobem bude ta migrace probíhat. Je jasné, že nějaké otevírání náruče migrantům prostě už se konat nebude, jako se otevírala náruč v roce 2015, to už nebude mít vůbec žádnou relevanci a to by mohla být rozbuška rozvratu Evropské unie. To by mohl přijít ten signál. Co se týkalo pána toho dotazu, že jakože se neplatí příspěvky, to je jedna z možností, ale daleko rozumnější možnost by byla rozhodnutím vlády vypovědět přístupovou smlouvu do Evropské unie. Že rozhodnutím vlády a s posvěcením ze strany poslanecké sněmovny. To by bylo čistší. Byla by to čistší varianta samozřejmě, ale není odvaha. Konec konců slyšeli jste možná Jindřicha Reichla, který rezignoval, řekl, že v zájmu zabránění návratu Fialy k moci musí vzniknout vláda s Babišem, s čímž jako lze souhlasit, to je realita samozřejmě. Ale v zájmu toho je třeba ustoupit teda z nějakých pozic a že zkrátka žádné referendum o vystupování nebude. Že tam řekl v tom rozhovoru. To znamená, žádné referendum o vystupování z EU nebude. A tím je to dané. Zkrátka Babiš vyhrál volby, hnutí ANO nechce žádné vystupování, no a národ to tak chce. Stejně jako národ chtěl růžovou kandidátku Národní fronty. Že? A potom najednou už nechtěl. Ve chvíli, kdy to do ruky vzali kluci z dvojky a udělali 17. Až do té chvíle.
Tak, máme 2 minuty do konce, ať stihneme ještě
posluchače. Já se obávám, že v této chvíli to jinak nebude. Bude to podobné. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do posledního dovolajícího.
Ano, trpělivě čeká na telefonní lince. Je teď ve studiu, můžete se ptát. Hezký večer.
Hezký večer českým, hezký večer panu VK. Zelenský před troma dňami prehlásil, že a Trump dodal Ukrajine rakety Tomahawk, tak ho Ukrajina navrhne na novou cenu mieru. To je o sebe orwellovská absurdita. Ale chcel by som sa ešte spýtať pana VK, ak by, lebo to všetci zhodujú, že Trump nejaké Tomahawky Ukrajine dodá. Zdodá a začne padať bomby na Moskvu. Aké to bude mať vnútorné implikácie na vnútorné procesy v Rusku, pán Veka? Myslíte si, že je vôbec možnosť, alebo čo najmä si myslieť, že by nespokojní Rusi mohli zapričiniť kapituláciu agresívnejšieho lídra na telo Ruska? Ale to je to absolútne najmä si to myslím. Pretože posledná poznámka, Putin za 3 roky vojny nikdy nedovolil ruskej armáde prerušiť napríklad železničné spojenie medzi Moskvou a Kievom. A čím tým umožnil neobmedzený prístup zbraní a žoldnierov na Ukrajine. Tak čo vy na to, pán Mekal, ďakujem.
Ďakujeme.
No ja ďakujem za dotaz. No to má logiku. Jeho cílem je odzbrojení Severoatlantické aliance. Aby se vyprázdnili všechny sklady Severoatlantické. A to se povedlo. Proto najednou si to uvědomili všichni aparátčiky, já jim říkám siloviky v Evropské unii, a oni zjišťují, že Rusko by mohlo vtrhnout do Evropy. Pozor, ve chvíli, kdy jsou prázdné evropské sklady, Rusové to mohou udělat. Čím více bude Západ provokovat Rusy, Rusové to mohou udělat. Proč by to neudělali? Však evropské zbrojní sklady jsou vyprázdněné za 3,5 roku rozhazováním zbraní na Ukrajinu. Všechny, zrovna byl článek před 2 dny, sklady Bundeswehru jsou zcela vyprázdněny. Dokázala by nás přepadnout, dokázala by nás porazit Wagnerova armáda. Článek, 2 dny starý. Wagnerova armáda soukromá by dokázala porazit Německo. A jak myslíte, že to je u vás v Česku? A jak myslíte, že to je ve Francii? Celá Evropa by dneska mohla být jednoduše obsazena. A já si myslím, že tohle je cílem Vladimira Putina. Odzbrojit celou Evropu prostřednictvím konfliktu na Ukrajině a potom stanovit podmínky, aby Západ přistoupil na ruské požadavky kolektivní bezpečnosti v Evropě. A Evropa na to přistoupí? No, buď bude muset, anebo nepřistoupí a bude z toho třetí světová válka. A protože se to schyluje ke třetí světové válce, tak proto Trump pošle zřejmě Tomahawky na Ukrajinu. Z tohoto důvodu. Protože celá Evropská unie je odzbrojená. Takže začíná jít takzvaně kost na kost, železo na železo a už to začíná drhnout. To je problém. Proto v tomhletom ohledu já se těm generálům v Severoatlantické alianci nedivím, když mají vyprázdněné sklady v celé Evropě a Rusové zbrojí jako o život. Na Sibiři. Však to by klidně ve chvíli, když se takhle, když Rusko nebude mít zajištěnou svoji bezpečnost, že Západ nesleví z dodávání zbraní na Ukrajinu a bude nadále poskytovat zbraně a budou se provádět provokace s různými drony, že jo, na vyvolání války s Ruskem, no tak Rusko se samozřejmě na tu válku připravuje. To je konec konců ten článek, který teď byl v polovině týdne v západních médiích. Unikly informace, že Kreml je již ve fázi 0 přípravy na konflikt se Severoatlantickou aliancí. Již je v analytické fázi, takzvaná fáze 0, analytická fáze přípravy na potenciální válku se Severoatlantickou aliancí. Takže už je to venku. Kreml už se připravuje. Proč? No protože červené čáry nefungovaly. Rusko vytyčilo čáru, Západ je překročil. Rusko vytyčilo čáru, Západ překročil. Vytyčilo čáru a proti raketám dlouhého doletu a Trump dodá tomahawky s doletem 2,5 tisíce kilometrů až za Ural. Že? To znamená, někde je nějaká poslední červená čára, dál už se nedá ustupovat, stejně jako 24. února 2022. Že jo, tam bylo 8 let de facto nějakých pokusů, nějaké smíření a příměří. To se nepovedlo, minské protokoly se zhroutily a skončilo to vojenským zásahem. Ve chvíli, kdy budou tlačit Rusko takhle daleko do kouta, skončí to znovu vojenským zásahem a tentokrát proti Severoatlantické alianci. Nic jiného z toho vzejít nemůže. Dříve či později. Putin se to snaží oddalovat, no ale v nějaké chvíli už nepůjde oddalovat. Stejně jako v tom roce 22, v tom únoru, už nešlo dál oddalovat. Taková je realita. No a to je všechno. Pro dnešní večer jsme to teda vyčerpali, máme po 22. hodině. Já se teda loučím s tebou Vítko, s tebou Helenko, díky za pěkné písničky. No a se všemi našimi posluchači, doufám, že dneska to nebylo moc pesimistické, že jste se něco dozvěděli a opět se uslyšíme za týden v pátek po 19.45, přineseme další témata z domova i ze světa. Takže si užijte týden, užijte si samozřejmě víkend úplně nejvíc. No a pro tuto chvíli, pokud nejdete spát, tak přeju krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, děkuji za informace i s tebou, Helenko, moc děkuji za vysílání a hlavně s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za podporu, a velmi z toho ceníme, také děkujeme Slávovi, ne u Kravína, ale kde on to vlastně bydlel, v Jižních Čechách, tuším, že Sláva, zdravíme, Slávo.
Rokycanech.
Rokycanech, aha, takže jeho západ víceméně, tak zdravíme taky. Slávo a samozřejmě všichni posluchači, děkujeme za vaši podporu a že nás podporujete, že nás i sdílíte na sociální média, toho si velmi vážíme. Takže to je všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni hezky a dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, děkuji také vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte, přeji všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.